Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jemi ju në vazhdim në këtë emision të orës 12 të datës 30 dhjetor. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Jarina e Bërnjaku vazhdojnë të jenë të mbyllura për qarkullim. Në veri të Kosovës ka elemente ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenon heqja e barikadave. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, u bëri thirrjeve vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë me më shumë armë Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Jarinja dhe Bërnjaku vazhdojnë të jenë të mbyllura edhe pse barikadat e vendosura në rrugë që çojnë drejt këtyre dy pikalimeve kufitare janë larguar, kështu thuhet në përditësimin e fundit të qendrës kombëtare për menaxhimin e kufirit në Kosovë në faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përveç heqjes së barikadave në komunën Leposaviçi dhe të Zupin Potokut, pas ditën e sejentës janë larguar edhe barikadat në fshatin Rudar, i cili gjendet në komunën e Zveçanit dhe ato në Mitrovicë të Veriut. Një sulm me raketa militante në lindje të Sirisë që kishte përcak një autobus me punonjës të industrisë së naftës vrau të paktën 10 persona. Në veri, forcat siriane të udhëhequra nga kurdët njoftuan se arrestuan 52 militant në një operacion kundër qelizave të grupit militant Shteti Islamik. Sipas Ministrisë së Naftës së Sirisë, raketat goditën në fushën e gazit Al-Tuam në provincën lindore Deir el-Zour. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme, por observatori sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani, një grup monitorues i luftës opozitare, tha se Shteti Islamik qëndron pas sulmit. Observatori raportoi gjithashtu një numër më të madh të vdekjeve nga sulmi me raketa, duke thënë se numri i të vrarëve ishte 12. Ish-udhëheqësja e demokracisë së Mjanmarit, Aung San Suu Kyi, u dënua me 7 vjet të tjera burgim pasi seria e saj e gjatë e gjyqit përfundoi të premten dhe ajo do të përballet me më shumë se 3 dekada prapa grilave. Fituesja e çmimit Nobel për paqe u burgos nga ushtria e cila mori pushtetin përmes një grush shteti vitin e kaluar. Suu Kyi, 77 vjeçare, është dënuar për çdo akuzë të ngritur kundër saj, duke filluar nga korrupsioni deri te posedimi i paleshëm i pajisjeve të komunikimit, si dhe shpërfilja e kufizimeve të COVID-19. Me 30 vjetor, ajo u dënua me 7 vjet të tjera burgim për 5 akuza për korrupsion në lidhje me punësimin, mirëmbajtjen dhe blerjen e një helikopteri për një ministër të qeverisë, rast të cilin dyshohet se ajo i shkaktoi një humbje shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Grupe serbësh në veri kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak për gati 3 javë. Ata janë përgjigjur kështu arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic në ndyshimin për sulm ndaj zyrtarëve të Kosovës. Në veri të Kosovës, sipas politologut Ognjen Gojić, ka element ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenon heqja barikadave. Kurse njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se në veri të Kosovës ka element ekstrem, por që kontrollohen nga Beogradit zyrtar. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Në veri të Kosovës ka element ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenon heqja e barikadave që u ngritën në atë zonë, vlerëson politologu Ognjen Gogić nga Mitrovica Veriut. Një shenjë kësaj sipas tij është nisja me vonesë e largimit të barikadave. Grupe serbësh në veri kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak për gati 3 javë. Ata janë përgjigjur kështu arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic në ndyshimet për sulm ndaj disa zyrtarëve të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka mbështetur barikadat, ka thënë mbrëmjen e 28 dhjetorit se ato do të hiqen për 24 orë ose 48 orë, pasi ka marrë garanci nga komuniteti ndërkombëtar se kërkesat e serbeve që kanë bllokuar rrugët do të plotësohen. Largimi i barikadave, megjithatë, nuk ka nisur deri pas ditën e 29 dhjetorit dhe ndërkohë janë djegur edhe dy kamion që kanë bllokuar rrugën te lokacioni i njohur si Shkëmbi Dudës në Mitrovicë të Veriut. Gogić thotë se këto këto zhvillime bashkë me afatin 28 tetorës të Vučićit janë shenja se presidenti serbi duhet kohë, pasi ka probleme me kontrollin e situatës në veri të Kosovës, ku popullatën shumicë përbëjnë serbët. Gogić thotë se ekzistojnë grupe që nuk janë nën kontrollin e drejtë për drejtë të Beogradit zyrtar, por marrin instruksione nga disa njerëz të pushtetshëm në Kosovë.
Premonim se znanjem e koja imam, čini se da Milan Radojičić ima izvesnu samostalnu ulogu.
Sipas një urive që kam, duket se Milan Radojičić ka një rol të pavarur dhe se ai po lufton për pozitën e tij në Kosovë, donë se ditë më parë janë fotografuar bashkë Vučić dhe Radojičić, dhe ai u paraqit në disa tuvime ku ishte dhe Vučići, marrëdhëniet e tyre nuk janë më të mirat. Mendoj se aty ekziston lufta për epërsi. Në disa momente është dukur sikur Vučić është përpjekur të lirohet nga Radojičići. Në anën tjetër Radojičić po përpiqet të ruajë pozitën e tij relevante. Un mund të supozoj se elementet rreth barikadave që nuk kanë qenë në kontrollin e Beogradit janë pikërisht njerëz të Milanit, tha Gogić për Radion Evropa e Lirë. Milan Radojičić është aktualisht nën kryetari listë serbe, e cila njihet si partia më e madhe serbëve të Kosovës dhe vepron me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Zyrtar të kësaj partie janë parë në vazhdimsi afër barikadave në veri. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listë serbe me pyetjen se ka dallime në çësje brenda këtij subjekti politik lidhur me vendimin për heqjen e barikadave, por deri më tash nuk mori përgjigje. Agon Maliqi, njohësi proceseve politike në Kosovë, thotë se në veri të vendit ka elemente ekstreme, por siç thot ai, gjatë javëve të kaluara është parë që Beogradi zyrtar ka kontroll të plot mbi to. Sipas tij, barikadat janë vendosur nën dirigjimin e Beogradit zyrtar dhe ato po largohen pashtu me urdhër prej tij. Mos pajtimi disave në veri të Kosovës me heqjen e barikadave, sipas Maliqit, i krijon Vučićit alibi për politikën e tij të mëtejshme.
Është një pretekst i mirë për Vučićin për ta penguar heqjen përpara në proceset e matutjeshme, do të thënë të dialogut sidomos. Kjo alibia që aty ka elemente që ndoshta nuk do të dëgjojnë urdhrat prej tij. Aty definitivisht mund të ketë serb që janë të interesuar për masa më ekstreme, por dyshoj shumë në pamundësinë e Beogradit për t'i disiplinuar ata. Dhe së dyti, në rast se kjo është e vërteta, atë Beogradit thjesht nuk mund të jetë as pal garantuese për asgjë, apo për marrëveshjen përfundimtare.
Vendosja barikadave nxiti tensionet e shumta në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbia vendosi në gatishmëri ushtrinës si dhe rriti prezencën ushtarake në vijën kufitare me Kosovën, përkatësisht në rashk të Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan vazhdimisht largimin e barikadave si dhe respektimin e marrëveshjeve të Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas ditën e 29 dhjetorit nisi heqja e barikadave të ngritura në veri të Kosovës. Për gati 3 javë grupe serbësh mbajtën të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë në Jarinë dhe Brnjak. Dëgjojmë në vazhdim një raport në këtë temë.
Ndjenja të përzierë mes qytetarëve pas vendimit për heqjen e barikadave të ngritura në veri të Kosovës.
Për largimin e barikadave vendimi është i mirë, është i mirë pritur nga gjithë qytetarët, por tash vore pas të rjeçës se çka do të duhet, s'është do flit mirë.
Pala serbe nuk qëndroi deri në fund. I ka tërhequr barikadat edhe pse nuk janë përmbushur 80% e kushteve që janë para parë. Pra një tjetër lëshim i madh nga pala serbe dhe gjithçka që kemi pritur.
Barikadat në veri të Kosovës u ngritën me 10 dhjetor nga disa grupe serbësh për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb të policisë së Kosovës. Dejan Pantić u arrestua në ndyshimin për sulm ndaj zyrtarëve kosovar në fillim të dhjetorit. Fillimisht u dërgua në paraburgim për 30 ditë, ndërsa nga 28 dhjetori u la në arrest shtëpiak. Po atë ditë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mbajti një takim me përfaqësuesit serb të Kosovës në Rashk, qytet në jug të Serbisë. Takimi ishte mbyllur për publikun, por pas përfundimit të tij, Vučić tha se barikadat do të hiqen. Ai tha se ka marrë garanci nga ndërkombëtarët se do të adresohen të gjitha kërkesat e protestuesve serb që bllokuan rrugët në veri të Kosovës. Nga komuniteti serb në Kosovë nxorën tri kushte: lirimin e Pantićit, garanci se njerëzit që ishin në barikada nuk do të ndiqen penalisht dhe garanci se misioni i NATO-s në Kosovë KFOR nuk do t'i lejoj forcat speciale të Kosovës të hyjë në veri të Kosovës, zonë banuar kryesisht me qytetarë sërb. Disa nga ata thanë se mirëpritën vendimin për heqjen e barikadave që kishin bllokuar rrugët drejt vend kalimeve kufitare me Serbinë, Jarinj dhe Brnjak.
Ja mislim da je to sada sloboda za sve koji žive na Kosovu. I mislim da je konačno došlo vreme da se živi normalno.
Mendoj se tani është liri për të gjitha ata që jetojnë në Kosovë dhe mendoj se më në fund ka ardhur koha që të jetojmë normalisht, që të gjithë qytetarët të jetojnë si të duan, sipas vullnetit të tyre. Kjo për mua mund të jetë përfundimisht demokraci. Kujt i pengon hiqja e barikadave? Kemi kamion të djegur pranë shkëmbit të Dutës. Po kam dëgjuar nga miqtë e mi, nuk e kam as pak të qartë. Unë dua të ketë paqe, të mos ketë incidente të tila.
Në orët e para të 29 dhjetorit ekipi Radios Evropa e Lirë dëshmoi djegjen e disa kamionëve me të cilët ishte bllokuar rruga në lokacionin e njohur si Shkëmbi i Dudës në Mitrovicë të Veriut. Aktivisti Verolub Petronić nga ky qytet thot se komuniteti serb nuk ndjen se është trajtuar drejt.
Serbin su razočarani u...
Serbët janë të shkënjyer, nuk mund të shprehen se sa të shkënjyer janë, sepse besojnë se Prishtina ka bërë një lëshim të vogël, duke liruar pantiqen për hir të heqjes së barikadave. Të flijosh një kap për 1 kg mish, siç thot populli, është shumë e kot.
Dušan Radakovic nga organizata jo qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicë të Veriut beson se çdo vendim i marr përmes dialogut është shumë më i mirë se dhuna.
Mendoj se atmosfera ishte aq e nxehtë sa mund të presnim gjithçka, andaj mendoj se kjo ndoshta është zgjidhja më realiste.
Autoritetet e Kosovës më herët kanë deklaruar se barikadat janë vendosur nga banda kriminale të mbështetura nga Serbia. Në Beograd i kanë cilësuar ato si luftë për të drejtat dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë vazhdimisht thirrje për përmbajtje nga dhuna.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jon Stoltenberg, ka thënë se është rëndësishme që Ukraina të merë municionet të mjaftueshme për sisteme tashmë të vendosura, duke shtuar se nevoja për municion dhe pjesë këmbimi është e madhe. U bëi thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë më shumë armë Ukrainën. Rusia ka nisur val të shtuar sulmesh me dron dhe raketa kundër Ukrainës, që nga mesi tetorit duke dëmtuar rënd infrastrukturën e saj energjetike. Holsitë tjera në këtë temë na sjell Dorontina Baliu.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë me më shumë armë Ukrainën. I bëj thirrje aliatëve të bëjnë më shumë. Është në të gjitha interesat tona të sigurisë të sigurohemi që Ukraina të mbizotrojë dhe presidenti rus Vladimir Putin të mos fitojë, i tha Stoltenberg Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA. Ai tha se ishte ndoshta edhe më e rëndësishme që Ukraina të merrte municion të mjaftueshëm për sistemet tashmë të vendosura, duke shtuar se nevoja për municion dhe pjesë këmbimi ishte shumë e madhe. Javën e kaluar, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, në një fjalim para një grupi liderësh perëndimor, kërkoi një gam të gjerë armësh dhe sisteme shtëmbrojtjes ajrore për të ndihmuar përpjekjet për të kundërshtuar pushtimin rus. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara javën e kaluar njoftuan gati 2 miliard dollar ndihmë ushtarake shtesë, duke përfshirë sistemin e mbrojtjes ajrore Patriot, i cili ofron mbrojtje kundër avionëve, raketave lundruese dhe balistike. Stoltenberg tha se mbështetja ushtarake për Ukrainën ishte rruga më shpejt drejt paqes. Ne e dim se shumica e luftrave përfundoi në tryezën e bisedimeve, ndoshta edhe kjo luftë, por ne e dim se ajo që mund të arrijë Ukraina në këto negociata varet pasgjithshmërisht nga situata ushtarake, tha ai. Rusia ditëve të fundit ka nisur një val të re sulmesh ndaj Ukrainës. Të premte në mëngjes u raportua se gjatë natës Rusia lëshoi 16 dron kamikaz në Ukrainë. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se të gjithë dronët, për të cilët tha se ishin dërguar nga Juglindja dhe Veriu, ishin shkatruar nga mbrojtja ajrore. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, tha në kanalin e tij Telegram se 7 dron ishin drejtuar në kryeqytet dhe se 5 u shkatruan brenda qytetit dhe 2 para se të arrinin në Kiev. Një ndërtesë administrative në qytet u shkatrua pjesërisht, sipas Serhii Popko, kriju i administratës ushtarake të Kievit, i cili gjithashtu tha se nuk ishte informacion për ndonjë viktim. Rusia ka nisur val të shumë të sulmesh me dron dhe raketa kundër Ukrainës që nga mesi i tetorit duke dëmtuar rënd infrastrukturën e saj energjetike. Një val e re sulmesh goditi disa qytete të Ukrainës, po ashtu të enjtën, duke plagosur disa njerëz në Kiev dhe duke lënë parrym gati gjithë qytetin perëndimor të Lvivit.
Dhe gjusë në ruar kaq për këtë edicion të lajmeve, emisioni radhës është në orën 16, deri atëherë mirë dëgjofshim, por për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Mirë dëgjofshim.